Ba, krisi garaiak bizitugun honetan, krisia izpide hartu behar dugu, baina gure herrian tamalez estruktura den krisi bat aipatzeko, erakunde publikoek kasunetan euskarari ematen dioten trataeraz eta laguntza eskasaz hitz egiteko, gainera ezin uka dezakegu hori ere egia da, orain krisiaren aitzakiarekin, euskararen egoera edo behintzat erakunde publikoetatik euskarara bideratzen den dirua, miseria bat dela kaso askotan, Nafarren adibidez oso ongi dakite hori, eta egoera hau, gertutik ongi ezautzen duena Paul Bilbao dugu, kontsiluko zuzendariak gaurkoan gurekin duguna Donostiako estudiotan, eta oro har euskararen egoera erakunde publikoetan jasotzen duen trataeraz eta barritzeteko gonbidatu duguna. Egunon, Paul.
Egunon, bai.
Hasteko zagi galdera zaile izango da, baina hitz bitan deskribatu beharko bazenu, zein da un hauetan euskarak, oro har diot noski, euskarak erakunde publikoen partetik jasotzen duen tratua egoera krisi garaia hauetan?
Ba, tratu erabat ez egokia, injustoa, nik uste dut direla bi hitz edo bi izen ondo nagusienak, desegokia eta benetan injustoa.
Desegokia eta benetan injustoa. Askok, gaur egun batez ere, diot, askok krisia jartzen dut aitzakia moduan, ez dakit zilegia den krisiaren aitzakerekin bizitugun murrizketa horiek bizitzea, alegia krisiarena aitzakia da edo zer da?
Krisiaren aitzakia da, azken finean beste urte batzuetan, alegia egoera ekonomikoa hobea izan denean, edo administrazioek zer kudeatu duten diru handiagoa izan denean, hor ere ez delako igerri benetan euskalgintzan benetako inbertsioak egin direnik. Ez da, orduan, egia da, orain, krisi batean mugiruta gaude, segurki instituzioek diru gutxiago kudeatzen dute, eta orduan, aitzaki hori baliatuz, balako murrizketa bortitzak aplikatu dituzte euskalgintzaren gama, baina lehen esan bezala, ez da lehen egoera egoki batetik gentozelako. Azkenen urteetan euskalgintzara inbertitutan diru, alegia gure herrian euskal normalizazio albidetu duten hainbat proiekturi ez ditu zaion dirua, eskasa izan da.
Eskasa izan da, eta orain ere eskasagoa batzutan utxaren urrengoa, Nafarroan adibidez egoera oso larria da, ez da?
Bai, Nafarroan oso larria da, hor gainera, ez dakit zenbat aldiz esan ziguten, gerrikoa estutu behar zala, baina gero kontuan hartzen badugu, Nafarroako aurrekontuak bere orokortasunean zenolako jaitsiera izan duen, 103ra ez da iristen, eta gero bestaldetik, bere balantzaren bestaldean ikusten badugu, euskalgintzan herri mugimendua zenolako murrizketak egin diren, ohartzen gara, ez dala orekatua zan, horregatik lehen esan dut injustua zela, ez da ez dute aplikatu portzentaje bera. Nafarroan gaur egun, euskarazko edabideei etzale euro bat ere ematen, euskalduntz alfabeteatzeari, miseria bat ematen, zailo, alegia, ez dute aplikatu neurri berean aurrekontuan egindako jaitsiera, eta gero euskalgintzari egin zailon jaitsiera. Hor azkenean, krisia aitzakia hartuta, hizkuntza politika egiteko beste urrats bat ebatu Nafarroko gobernuak, dano badakigu zenolako gutxiagotxe instituzionala ari den eramaten aurrean Nafarroko gobernua, eta horren urren gurratza zein da, barri mugimendua ekonomikoki itotzea, guk hor kokatzen dugu, eta horrekoan ere parlamentoan egon ginenean horrela jakinarazi genien parlamentariei. Hau da, Nafarroko gobernuan hizkuntza politikaren beste urrats bat.
Hain zuzen, aipatzen zenuen, okarrez baldin banaiz urtarriaren 27an, ez da, Nafarroko parlamentuan izan zineten hor hezkuntza batzordean, nolabait, zeuen ikuspuntua, Paul Bilbaok bere ikuspuntua entzunarazi zuen parlamentu barruan Iruñan, mai gainen jarriko ditut hor zure artikulu baten irakurtzen nuelako, Nafarroko parlamentuan PSN-etik, PSN-eko parlamentarioi batek zioen, kontsiliotik eskatzen dena antinaturala dela.
Bai, eta benetan, bitxia egin zitzen, ez da nik beti, esaten dut, zer naturalat, zer antinaturala, hori definitzea, ez dakit nori dagokion, ez? Oituta gaude, ez dakit, Elisak ezatera, zer den naturala, zer ez, eta batean, parlamentario batek ezatea, hizkuntza eskubideak, alegia, herritarren oinarrizko eskubidea bermatzeko laguntza egokiak ematea, hori antinaturala dela, benetan, ez dakit, pertsona horrek zer duen buruan natur natural edo antinatural, baina benetan gogorra egiten zait euskaldun moduan entzun behar izatea nire eskubideak bermatzeko mekanismoa jartzea hori antinaturala dela esatea. Azken finean iruditzen zait askotan politikariek edo politikariek zenbaitzuek hitzak perbertsio handiz erabiltzen dituztela eta ere gehiago ezjakintasunetik. Eta azkenean dana da natural beraientzat, ezta? Eta horregatik, ulertezin egin zitzaidan, eta, bueno, alaz, esan nione parlamentarioari, agian ez dago adostasunik gure artean, baina gutxienez ez ditzagun erabili behar diren terminoak erabili. Antinaturala da, herritarrak eskubidez gabetzea, hori da antinaturala.
Hori da adibidez Ibaialdi ikastolarekin gertatzen ari dana, ez da Lodosan, Sartaudako eta Lodoseko ikasle irakasleek bizi duten egoera eta bariduri berriro ere ezagite herri mugimendua herrigintza izango dela ikastola hau solatuko duena, Nafarroko parlamentu edo erakunde publikoen partetik behintzat ez dirudi Lodoseko ikastola solatuko honik.
Ez, lehen esan dakoarengatik, hau azken finean, Nafarroko gobernuaren hizkuntza politikan kokatzen dalako, orain hartzen ari diren urratza hauek guztiak. Guk beti izan dugu, eta horrela jakinarazi genien parlamentarioi, eta horrela jakinarazi izan diogu gizarteari. Euskara gaur egun dagoen tokian badago, herri mugimenduari esker izan da. Azken finean, herri mugimendutik sortu dira ikastolak, herri mugimenduak bultzatu du hezkuntza publikoan de eredua, hor ditugu egunkariak, edabideak, enpresa munduan egin diren eman diren aurrera pausoak, hori guztia herrigintzari esker izan da. Eta ni seguru nago, Lodosako ikastolak ere aurrera egingo duela, elkartasunari esker eta euskaltzalei esker. Ezin gara, Nafarroko gobernuak emango duen horren esperoan egon. Hor badakigu, ez dala ezer etorriko eta hortaz azkenean herriak berak emango ditu urratze eraginkorrak gure hizkuntzaren biziraupena jokoan dagoelako eta ni badakit herrikogoak horretan ez duela utzik egingo inondik inora ez.
Eta euskara nolabait kasu honetan enpresa ekonomia munduan txertatzeko eta bar nolabait orain arte Nafarroko gobernuari begira egon den baina Jaurlaritzari begira jarriz bazeuden nolabait aurrera pausu batzuk edo euskara normaltzen joateko enpresa munduan, la munduan, ekonomia munduan duela gutxi zentzurretan atzera pausuren bat egon da, ez da hor Gasteizeko parlamentuan atzera botada horretik martxan zegoen legeren bat edo.
Bai, eta hain zuzen ere biharko osoko bilkuran ja behin betiko bihurtuko dute atzera pausu hori, ez? Oen dela zenbait urte, Eusko Legebiltzarrak, kontsumitzaile eta erabiltzaileen estatutu berria onartu zuen, eta lehen aldiz jasotzen ziren kontsumitzaile euskaldunon hizkuntza eskubideak, ezta? Gero hori, dekretu baten bidez garatu zuten, 2008an, eta hori lehen aldiz berariaz jasotzen zen herritarren eskubideak urratzen baziren, nolabaiteko zehapenak enpresei begira. Eta hori beste eremu batzuetan gertatzen da, enpresa batek espaditu edo erakunde batek espaditu herritarren eskubidea bermatzen, orduan zehapen batzuk ditu, zuzendu behar ditu jarrerak, eta espadu zuzentzen, azkenean zigorra, ezta? Hori ere aurreikusi zen hizkuntza eskubide dagokien ez dago positiboki baloratu genuen. Gobernu berria sartu zanetik, eta beraien PS eta PP-en arteko itunean berariaz jaso zuten, izun horiek kenduko zituztela, ezta? Eta orduan, azken finean gure irakurketa oso simplea zan. Lege batek espaditu aurreikusten lege hurren urraketari begirako zigorrak edo neurriak, barduan legea homilia bihurtzen da. Eta gogoratzen dut, orain dela zenbat hilabete, Eusko Legebiltzarrera bertaratu ginenean, alase jakinarazi geniela parlamentarioi, ados, zueko isunak edo zigorrak kendu dituzue, orduan, esan iezaguzue euskaldunoi, ea ze bide, ze mekanismo egongo den, herritarren eskubidea bermatzeko, zigorrak ez badira. Eta noski ez dugu erantzunik izan, gorrek zer esan nahi du, azkenengo 30 urteetan, egia da, ere muzio ekonomikoan, urratzak eman dira, baina nahiko sistematikoa dela euskaldunon, kontsumitzaile euskaldunon eskubideen urraketak gertatzea, eta erabaki berri honekin egoera hori betikotuko da. Azken finean, enpresek berein borondatearen arabera hartuko dituzten neurriak, eta ikusi dugu azkenengo 30 urteetan, zer eman duen borondatea, kortaz, zoritzarrez, aurrera pausu, larri baten aurrean aurkitzen gara, esan bezala, bihar Eusko Legebiltzarrera bertaratuko gara bazken eztabaida entzuteko, baina badakigu emaitza zen izango da. Eta beste behin, euskaldunak eskubidez gabeturik geratuko gara.
Paul Zazki, biharko Gasteizko parlamentuan hartuko duten erabaki horretan, egingo dana da, orain aipatzen genuen lege hori bertan bera utzi edo moldaketaren bat bakarrik?
Moldaketak egingo dituzte eta orduan egia da eskubideak aitortuko zaizkigula, baina enpresek gure eskubideak bermatzen ez badituzte ez dute inolako zehapenik izango. Alegia, lehen esan bezala horrek zer esan nahi du, bai, zuri eskubide bat aitortzen zaizu, kontsumarremanak euskaraz egiteko, teorian eskubide hori enpresak bermatu behar du, baina enpresak ez badu bermatzen ez da zer gertatzen, berari ez zaio zer gertatuko. Ondorioz, enpresaren borondatearen arabera bermatuko zaizkizu eskubideak, eta lehen esan bezala hori homilia bada, alegia, eskubideak aitortzea, gero, aitortzarako mekanismorik egon gabe, horrek ez da gainolako zentzurik, hori iruzurra da.
Por cierto, Leicester hasiko nolabait aktuetadekin ari garen ez, hasida dagoeneko, hasida aurrak matrikulatzeko epea eta kontseilutik aurrei euskaraz bizitzeko aukera emango dien eredua lehenesten duzue eta horren aldeko deia ere egin duzue.
Bai, eta hor, bueno, hor ere ikusi izan dugu zenorako gora berak egon diren, ez da, kontseiluak proposamen bat dauka, hezkuntzako sektorearekin koordinatutako proposamen bat, ba, bai, Euskal Herriko Ikastola, Kristau Eskola, EIGE, Sortzen Ikasbatuaz, ikasi, alegia, ba, beregin eskarmentu guztia kontuan hartuta guk proposamen bat egin genuen, ikasle euskaldun eleaniztunak sortzeko proposamen bat, egia da gaur egun, gure proposamenari gehien hurbiltzen zaion eredua, deredua dela, eta horta guk horren aldeko apustu egiten dugu. Gure ustez, Euskal Herrian, ume euskaldun eleaniztunak behar ditugu. Eta horrela erakutsi izan dituzte hainbat azterketek, gaur egun, bueno, ba, eredu zenbaitek ez dute euskaren ezagutza bermatzen. Hortaz, umeak edo gaztetxoak kondenatzen hasia garaia txikitatik, ezta? Ez diegulako, bueno, herri honetako berezko hizkuntza ezagutzeko eskubidea bermatzen. Ta hor, egia da, hainbat eztabaida egon izan direla, ezta? Aber, zein den eskubideen subjektua, ea gurasoek hautatzeko eskubidea duten, eta barta hor ere, gure ustez, ba, perbertsio handiz erabiltzen da eskubidearen kontzeptu. Azken finean, eskubidea aurrak dauka. Gurasoak eskubide hori zaindu behar du. Eta eskubide hori zaintzea izango litzateke, ba, umeei alik eta tresna gehien eskaintzea. Gure kasuan, ba, euskararen ezagutza, ezta? Eta, bueno, horre ikusi izan dugu, ba, bueno, Nafarroan legeak berak ostopatzen duelako euskaraz ikasteko eskubide hori. Eusko Autonomia Erkidegoan ere ikusi izan dugu, bueno, esperimentu berriekin hasi direla, marko hirubeleduna eta lako kontua, eta gu beti izan dugu, eta gure herriko hainbat ikastetxek erakutsi izan dute. Badagola euskaratik eleaniztasunerako bidea egitea. Hortaz, kontuan har ditzagun, ba, bueno, hainbat urtez jorratutako proiektuak, eta ez gaitezen hasi umeekin esperimentuak egiten.
Eta amaitzaldera ez genuke nahi amaitu, besteak beste Pauli Blog bere blogean argitaratzen zuen bueno, ba, artikulu bat aipatu gabe, eskerrik asko Txillardegi zioen artikulu horrek. Okerrez baldin banaiz azken aurrekoa bai. Gainera.
Hori da, ba, bueno, danok dakigu Txillardegi zenolako ekarpena egin dion Euskal Herriari, eta nik, bueno, ba, horre asmaratu nahi nuen, agian, bueno, ba, kontseiluaren, edo, bueno, kasotan agian gehiago behatokiaren ikuspegiti, ba, zenolako ekarpena egin zigun, ez da? Entzun izan dugu azken asteotan, ba, bai literaturan, euskara batuan, soziolinguistikan, eta zenolako ekarpenak egin zituen, baina nik beste ekarpen bat asmaratu nahi izan zuen, ez? Gogoratzen dut, hain dela, ez dakit, bost urte do, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzatik, euskaldunoi leporatzen zitzaigula, hizkuntza zabarkeria tratatzen genuela, ez genuelako erabiltzen, alegia, denbora guztian arazoa erabileran jartzen zen, ezta? Ez, beraien zuen ez guia, euskaldun asko dago kontu da euskaldunak ez dula erabiltzen. Eta Txillardegik matematikoki egiaztatu zuen euskalduna berez, euskaldunak atxikimendu agertzen diola euskarari eta alduenean euskaraz egiten duela. Kontua da, gaur egun daukagun euskalduntze tasarekin ezin dela erabilera gehiagorik eskatu. Alegia, ezagutzan oraindik ere urratsak eman behar direla, eta kaso gure herriaren 160 elebiduna denean, orduan orduan ohartuko gara benetan erabileran jauzia ematen duela, ezta? Gogoratzu bat ziategirekin beraekin ere hortaz askotan hitz egiten genuela, ezta? Zenolako iruzurra egiten zuten diskurtsoan euskaldunei leporatu. Ordan, ba bueno, iruditzen zait bere ekarpen hori ere hor dagoela, baliatu behar dugula, ba bueno, ba diskurtso instituzional horiek guztiak nolabait neutralizatzeko eta bueno, berak horre ondare utzi digu ta orain ondorengoi dagokigu ondare hori guztia egoki kudeatzea, ba bueno, gure hizkuntza berreskuratzeari begira jartzeko.
Ba Pabol Bilbao kontseiluko zuzendaria, mila esker benetan gaurkoan Donostiako estudioetara gerturatzagatik eta gonbidapena datozen hilabetetan ere, bueno, ba etorri zaitezen berriro onera kale gorrian saiora infozazpirra dira, ba kontseiluaren ikuspegi hori, ikuspuntu hori ere, bueno, ba hemen uinetan zabaltzeko. Mila esker Pabol.
Plazer handiz.